Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je srijeda 20. avgust. Vijest dana dolazi nam iz Pekinga. Waterpolo reprezentacija Crne Gore pobjedom nad Hrvatskom ušla u polufinale olimpijskog turnira. Antievropski lobi koči pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji. Ukinuto rješenje kojim je optuženima iz akcije Orlov let nakon izricanja presude ukinut pritvor. Moskva ne može da podrži nacrt rezolucije u kojoj se traži hitno povlačenje ruske vojske iz Gruzije. U Alžiru nove žrtve u seriji bombaških napada. Vašoj pažnji danas preporučujemo. Na današnji dan prije 20 godina u Crnoj Gori je održan prvi miting takozvane antibirokratske revolucije. Jedan od vođa mitinga Kosta Bulatović kaže:
Crna Gora kao srpska država kroz vekove nama je bila potrebna da nam da podršku i mi smo zbog toga organizovali taj miting u tadašnjem Titogradu i mislim da je to bila prava stvar.
Da li je vlast imala podršku građana za ono što je radila ili je radila što je htjela manipulišući neobavještenim građanima, jedna od naših tema, profesor Milenko Perović.
To je jedan, po mom sudu, začarani krug uzajamnog uslovljavanja koji se naprosto ne da tako lako presjeći. Drugim riječima, građanstvo nije naivno. Naprotiv, ono se ponaša i itekako licemerno, jer da se ne ponaša tako, ne bi bilo moguće, bar ne u drastičnim oblicima, da nam se dešava ono što nam se dešavalo u posljednjih 20 godina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Waterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u polufinale olimpijskog turnira u Pekingu pobjedom nad reprezentacijom Hrvatske rezultatom 7-6. Nakon pobjede u četvrtfinalu izabranici selektora Porobić igraće protiv ekipe Mađarske u polufinalnom meču koji se igra u petak. Drugi polufinalni meč igraće se između Srbije i ekipe Sjedinjenih Američkih Država nakon što je Srbija danas izborila plasmanu u polufinale pobjedivši Španiju rezultatom 9-5. Prepreka Crnoj Gori u procesu pridruživanja Evropskoj uniji je postojanje antievropskog lobija, ocijenio je predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije Srđan Milić, dodajući da se ne zna ko su nosioci te priče zato što se ne primjenjuju usvojeni zakoni. Milić je rekao da će se na antievropski lobi udariti kada se pokaže da Crna Gora može biti država jednakih šansi za sve njene građane borbom protiv svih oblika diskriminacije, prenosi Glas Amerike. Vijeće apelacionog suda Crne Gore uvažilo je žalbe specijalne tužiteljke za borbu protiv organizovanog kriminala Stojanke Radović i ukinulo rješenje kojim je optuženima za pripremanje terorističkih napada nakon izricanja presude ukinut pritvor. Taj sud, međutim, optuženima za takozvani Orlov let nije odredio pritvor, već su spisi predmeta vraćeni Višem sudu na ponovno odlučivanje. Optuženima je pritvor ukinut 5. avgusta nakon što su u Podgoričkom Višem sudu pred vijećem sudije Ivice Stankovića proglašeni krivima jer su kao saizvršioci počinili krivična djela udruživanja radi protivustavnih djelatnosti i pripremanje djela protivustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin saopštio je na zasjedanju Savjeta bezbjednosti da Moskva ne može da podrži nacrt rezolucije u kojoj se traži hitno povlačenje ruske vojske iz Gruzije. On je kazao da rezolucija treba da uključuje i podrži mirovni plan od 5 tačaka francuskog predsjednika Sarkozija koji su potpisale i Rusija i Gruzija. Savjet bezbjednosti sastao se tokom noći da bi razgovarao o francuskom nacrtu rezolucije o Gruziji u kome se Rusija poziva da se odmah povuče na linije koje je držala prije početka sukoba. Najmanje 11 osoba poginulo je, 31 je povrijeđena u nekoliko odvojenih bombaških napada u Alžiru. Napadi su izvedeni u gradu Bujdi, 150 km istočno od alžirske pristolnice, a do sada niko nije preuzeo odgovornost. Eksplozije su slijedile poslije niza sličnih akcija koje je počinio sjevernoafrički ogranak Al-Kaide.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Početak nadirućeg populizma u Crnoj Gori veže se uglavnom za današnji dan, 20. avgust, kada je 1988. godine u tadašnjem Titogradu održan takozvani miting solidarnosti sa kosovskim Srbima i Crnogorcima. To je bio početak takozvane antibirokratske revolucije, nakon koje je na ulici smijenjeno do tadašnje crnogorsko rukovodstvo. 20 godina nakon ovog događaja stavovi su ostali isti. Posredni i neposredni učesnici ovog događaja sa jedne strane smatraju da je miting solidarnosti bio i početak sprovođenja velikosrpskog projekta i najava krvavog raspada Jugoslavije, a sa druge strane legitimna aktivnost za prava kosovskih Srba. Slušamo prilog Srđana Jankovića.
Srbi i Crnogorci sa Kosova počeli su da pristižu u Podgoricu tog 20. avgusta 1988. godine u rano jutro autobusima, automobilima i željeznicom. Njih oko 2000 bili su predvođeni Miroslavom Šolevićem. Dočekali su i građani Crne Gore i zajedno su krenuli ka trgu Ivana Milutinovića, gdje će nešto kasnije i pored protivljenja tadašnjeg crnogorskog komunističkog rukovodstva biti održan veliki miting solidarnosti sa kosovskim Srbima i Crnogorcima, koji su tvrdili da su ugroženi i tražili ukidanje autonomije Kosova. Tada se i prvi put pojavila ikonografija koju smo imali prilike da viđemo tokom čitave naredne decenije. Srpske nacionalne pjesme, skandiranje Srbiji i Crnoj Gori, tadašnjem nacionalnom vođi u usponu Slobodanu Miloševiću, uz slike Njegoša i Karađorđa i uz predstavnike crkve. Također su se čule parole u kojima je zahtjevana podjela oružja i odlazak na Kosovo, pa i oni najvulgarniji pozivi na vješanje albanskih političkih lidera. Govornici su poručivali da genocid nad Srbima i Crnogorcima na Kosovu traje decenijama, da srpski i crnogorski narod na Kosovu živi u neslobodi i da to treba da zabrine sve u Crnoj Gori, ali i poslato je upozorenje tadašnjem crnogorskom rukovodstvu zbog navodne neadekvatne podrške kosovskim Srbima. Tadašnji rukovodilac službe državne bezbjednosti Vladimir Keković, podsjećajući na taj događaj, kaže da je mitingu prethodilo duže djelovanje srpskih nacionalista na tlu Crne Gore i da je pripreman teren za nešto kasnije rušenje tadašnje vlasti, a pod posebnim prismotrom su bili organizatori iz Prištinskog odbora za odlazak Srba i Crnogoraca na mitinge van Kosova.
Oni su uspostavili čvrste veze sa licima koja su djelovala sa pozicija srpskog nacionalizma u Crnoj Gori, posebno većim kolektivima, Radoju Dakiću, Željezari, Pivari, Kombinatu Aluminiju. Tako da ja, kad govorim o tim događajima, ovako formulišem. Crna Gora je formalno srušena 10. na 11. januar 1989. godine, a stvarno je pala kobnog 20. avgusta 1988. godine na trgu Ivana Milutinovića na ulicama Titograda.
Jedan od vođa tadašnjih mitinga kosovskih Srba i Crnogoraca bio je i Kosta Bulatović, koji danas živi u Danilovgradu. Odgovarajući na pitanje da li je mogao da se nađe drugi put za odbranu prava Srba i Crnogoraca na Kosovu od otvaranja tog pitanja na mitinzima, kaže:
mi smo tražili saglasnost republika koje će da podrže stavove Republike Srbije da bi se dvije pokrajine podvele pod vlast Srbije, jer su one bili iskočile iz okvira ustavnih ingerencija Srbije. Crna Gora kao srpska država kroz vekove nama je bila potrebna da nam da podršku i mi smo zbog toga organizovali taj miting u tadašnjem Titogradu i mislim da je to bila prava stvar i da je narod Crne Gore to sve prihvatio, ali je novo rukovodstvo koje je došlo u Crnoj Gori to devalviralo i skrenulo je sa pravoga puta na stramputicu.
Marko Špadjer, koji je tada bio predsjednik Savjeta za odnose sa inostranstvom, ne sumnja da je miting solidarnosti bio manipulacija planirana u Beogradu i od strane Slobodana Miloševića, kojem je kroz korišćenje nacionalnog sentimenta i kroz populizam napravljena moćna mašinerija vjernika odanih stvaranju nove srpske države.
To je bila ovako jedna pripremljeni scenario za održavanje neke mini imperije. Dakle, solidarnost Srbom na Kosovu, Crna Gora tu emotivno trebalo da odigra ulogu, ona je bila slaba po tome sentimentu, po mnogim šavovima, po stanju, po povezanosti sa Srbijom u prvom redu. I ti su mitinzi bili tu jedan vid koji je razdrmao Crnu Goru, učinio je da taj njen politička nesigurnost dobije još više na izrazu.
Kosta Bulatović odbacuje da su mitingaši i predstavnici Kosovara bili izmanipulisani od strane Slobodana Miloševića, odnosno da je njihov bunt iskoristio Milošević da bi zauzeo čvrste pozicije na vlasti. Međutim, u jednom segmentu Bulatović potvrđuje da je miting solidarnosti u Titogradu imao veze sa Slobodanom Miloševićem. To je dan održavanja 20. avgust.
A izabran je taj datum zbog toga što je to rođen dan Slobodana Miloševića, jer je Slobodan Milošević prvi komunista u vlasti Srbije koji je našao za shodno da dođe u Kosovo polje da čuje krik toga naroda i da se sretne sa istinom. Svi drugi su to izbjegavali. On nikad ne bi postao to što je postao da nije se ponio tako prema svom narodu.
Bulatović takođe odbacuje stavove da je miting u Titogradu utro put velikosrpskom nacionalnom projektu i raspadu tadašnje Jugoslavije.
Hrvati, Slovenci iz Bosne, iz Kosova, oni, to je njihova teza. Oni su morali za nešto se dovate. Oni su mene uhapsili kao srpskog nacionalistu i čovjeka koji hoće da ruši državu. Zato što sam tražio da budemo ravnopravni u Jugoslaviji.
Prema riječima Marka Špadijara, tim mitingom se započeo proces urušavanja svih civilizacijskih dostignuća. Radnička klasa i srednji sloj, koji su bili okosnica AB revolucije, najviše su razbijeni kasnijih godina. Na pitanje zašto se tadašnje crnogorsko rukovodstvo nije oštrije suprotstavilo naletu srpskog nacionalizma, Marko Špadijer i Vladimir Keković kažu.
Mislim da je ona dobro postupila što nije otvorila građanski sukob u Crnoj Gori tada. Za ovoga perspektive to je dobro. A s druge strane nije dobro što nije pokazala jedna personalitet, jednostavno je bila slaba. Slaba i u jednom periodu i suviše blagonaklona prema onome što se dešava na poslednjih komisijeci u Srbiji i to možda i uvijek je bilo te nade, mi ćemo sa Srbijom pa će to sve srediti ponekad.
Crnogorsko rukovodstvo i malo, ja bih rekao, kompletne informacije što se tada iza scene dešava, ko uče konce, kome šatari po Crnoj Gori, ali nije bilo spremno na energične mjere, kao što sam već rekao, najvjerojatniji iz razloga da ne dođe do krvavog epiloga.
Međutim, i da je rukovodstvo pokušalo da se suprotstavi naletu nacionalizma, opet ne bi imalo podršku naroda, kaže Keković.
Toj anticrnogorskoj mobilizaciji nije se ama jedan glas čuo koji bi bio u odbrani državnog i nacionalnog identiteta Crnogoraca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pitanje međusobnog odnosa građana i vlasti posebno je zanimljiva tema u nedemokratskim zemljama ili onima u kojima je demokratija u povoju. Na Balkanu i u Crnoj Gori danas je u fokusu zbog ratnih 90-ih i dilema da li je vlast imala podršku građana za ono što je radila ili je radila što je htjela manipulišući neobavještenim građanima. Kako personalno ista vlast danas ima potpuno drugi koncept, ali istu podršku građana, nameću se neka zanimljiva pitanja na koje je odgovore potražila Biljana Jovićević.
Odnos građana i vlasti zadire u najdublje kulturološke, mentalitetske, uopšte civilizacijske probleme jednog društva. U Crnoj Gori odnos građana prema vlasti dominantno izvire iz višedecenijskog iskustva, kaže predsjednik Crnogorskog društva nezavisnih književnika Milorad Popović.
Kojemu je vlast, kolokvijalno govoreći, i mast i čast. Dakle, ako se posjetimo da je u zadnjih 150 godina, od 1860. godine, do danas su se faktički promijenile samo 4 vlasti. Dakle, kralj Nikola je vladao 58 godina, režimske karađorđevićevske, dakle, stranke do drugog svjetskog rata, do 90. godine je bio, dakle, komunizam i od 90. do 2008. godine, dakle, na vlasti imamo DPS u ovoj i onoj formi.
Iz samog tog iskustva lako je izvući zaključak zašto su vlasti toliko arogantne.
To, dakle, izvire iz jednog plemenskog poimanja vlasti, koje je gotovo obogotvoreno. S druge strane, kod nas je jednak problem i alternativa. Dakle, u samoj političkoj i kulturnoj eliti, koja je na neki način, na neki ili na svaki način opozicija vlasti, vrlo je sužen krug ideja koje bi suštinski mijenjale navike, kvalitet života i sami demokratski diskurs.
Da li građani ovdje su uopšte u stanju da shvate ono što se zove vlast servis građana?
U velikom slučaju mislim da ne. A drugo, javni diskurs u Crnoj Gori, posebno mediji, u velikoj mjeri su tabloidizirani. I taj senzacionalizam u mnogome kontaminira, devastira određenu društvenu i političku kulturu koja bi bila primjerena jednom modernom civilizovanom društvu.
Posebno zanimljivo pitanje za Crnu Goru kao i većinu balkanskih zemalja je interpretacija i percepcija i građana i vlasti krvavog raspada Jugoslavije i uloge jednih i drugih u tome. Iako bi posmatrači sa strane rekli da se usvajaju evropski i civilizacijski standardi, da se greške vide i zbog njihovih posljedica duboko kaje konkretni postupci ne samo deklarativnog osuđivanja zločina i zločinaca, već i procesuiranja zločina te prihvatanja moralne i materijalne odgovornosti, govore sasvim suprotno. Vlast bi rado da zaboravi svoju ulogu u tome, umanji je ili uljepša, dok joj sa druge strane građani pomažu u tome.
Znate zašto? Jer je većina građana podržavala tu vlast u ono vrijeme kad su oni imali potpuno suprotnu politiku u pogledu Crne Gore, ratova na Balkanu i tako dalje, i danas. ona većina koja je onda podržavala onu vlast, velikim dijelom je podržava i danas, i ta promjena je manjim dijelom u stvari neko otrežnjenje. A većim dijelom je u stvari ide iz jedne pragmatične svijesti da je taj koncept poražen i da se danas treba okrenuti nekim novim realnostima.
Građanstvo ili oni dijelovi društva koji to pokušavaju biti često su po sudu profesora etike i filozofije Milenka Perovića skloni kalkulativnom ili oportunom ponašanju prema vlasti iz sopstvenih interesa.
To je jedan, po mom sudu, začarani krug uzajamnog uslovljavanja koji se naprosto ne da tako lako presjeći. Drugim riječima, građanstvo nije naivno. Naprotiv, ono se ponaša itekako licemerno, jer da se ne ponaša tako, ne bi bilo moguće, bar ne u drastičnim oblicima, da nam se dešava ono što nam se dešavalo u posljednjih 20 godina.
Javno mnijenje u Crnoj Gori, prema riječima profesora Perovića, počiva na nevjerovatno kratkom pamćenju.
Tak, na svjesnom skraćivanju pamćenja. Kao da se ne zna kakvu su ulogu ili kakve su uloge igrali u ovih 20 godina pojedini ljudi, ne samo u političkog establishmenta, nego iz ovoga novinarskog establishmenta.
Ali je to stid ili pragmatizam?
Ja mislim da nije u pitanju stid. Isti oni koji su iz poslušnosti, iz lukrativnih razloga prije 20 godina pozivali na takozvani sveti definitivni rat protiv Hrvatske i Bosne, danas će također pozivati na nešto drugo u zavisnosti od toga šta im politički moćnici kažu da je u ovom trenutku oportuno. Pitanje je jedna najordinarnija poslušnička oportunistička psihologija koja je strateški gledano za Crnu Goru štetna.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Američka ministarka spoljnih poslova Condoleezza Rice i šef političke diplomatije Radek Sikorski potpisali su danas u Varšavi sporazum o razmještanju dijela kontroverznog američkog odrambenog raketnog štita na poljskoj teritoriji. Sporazum je naljutio Moskvu, koja je pored uvjeravanja suprotno tvrdi da raketni štit predstavlja prijetnju Rusiji. Priredila Sabina Čabravdić.
Vašington tvrdi da će 10 raketa presretača sa američkim posadama smještenih u Poljskoj na domak obale Baltičkog mora i radarska stanica u Češkoj zaštititi Sjedinjene Države i dobar dio Europe od napada koji bi projektilima dugog dometa mogli izvesti, kako ih Amerikanci nazivaju, otpadnički elementi na Bliskom istoku. Rajsova je danas u Varšavi to ovako objasnila. Ovim sporazumom u uspostavi proturaketnog štita spremni smo za izazove 21. stoljeća, za odbranu od raketa, dugog dometa i zemalja poput Irana i Sjeverne Koreje. Ovaj je sistem odbranbeni i nije prijetnja nikomu. Kreml je međutim gnjevan jer ne vjeruje američkim i evropskim uvjeravanjima. Ruski lideri, što civilni, što vojni, upozoravaju i Washington i Varšavu da bi baza u Poljskoj mogla postati potencijalna meta nuklearnog napada. Promatrači ocjenjuju da se ruska strahovanja neće smanjivati. Naprotiv, nekoliko činjenica ide u prilog ovoj tvrdnji. Prvo, Poljaci su od Sjedinjenih Država kao protuuslugu za korištenje svog tla tražili američki sistem proturaketne odbrane kratkog doma Patriot i garancije da će Amerika priskočiti Varšavi u pomoć u slučaju napada na Poljsku. Nakon susreta s američkom ministricom, poljski predsjednik Lech Kaczynski samouvjereno je ustvrdio. Poljska je ovu odluku donijela potpuno samostalno. Niko nam više ne može diktirati što trebamo činiti. Ta su vremena prošla i svim našim susjedima to mora biti jasno. Potpisivanje sporazuma o postavljanju štita dolazi u vrlo turbulentna vremena krize na Kavkazu i oštrih kritika koje doživljava zvanična Moskva zbog upada u Gruziju. Umjesto smirivanja stanja, Kreml je odbacio prijedlog nacrta rezolucije Ujedinjenih naroda o Gruziji, ocijenivši da je ponuđeni dokument u suprotnosti s odredbama sporazuma o prekidu vatre, kako su pesimisti očekivali, Rusiji je sporno potvrđivanje gruzijskog teritorijalnog integriteta i zahtjev za povlačenje ruskih trupa na položaje prije izbijanja sukoba.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Kanadski časopis Report on Business objavio je analizu investicije ruskog aluminijskog magnata Olega Deripaskije u podgorički kombinat aluminijuma. U tom dokumentu se između ostalo kaže da je moguće i zatvaranje kombinata aluminijuma, a da s obzirom na loše financijsko zdravlje kombinata, Deripaska mora da zažali zbog ove kupovine. Ovakve ocjene su u suprotnosti sa tvrdnjama koje su se nebrojeno puta mogle čuti u domaćoj javnosti, da je aranžman sa ruskom kompanijom štetan po Crnu Goru. Pitanjem da li štetu trpi ruski investitor ili Crna Gora, bavio se Esad Krcić.
Po uslovima ugovora koji je Crna Gora sklopila sa ruskim investitorima, ako se sve do kraja ispoštuje, mislim da je to korektan i dobar posao koji je od interesa i za Crnu Goru i za Ruse, ocijenio je za naš program Vojin Đukanović, dugogodišnji privrednik i nekadašnji član borda direktora podgoričkog kombinata aluminijuma, komentarišući rezultate analize kanadskog časopisa Report on Business, koji govore da je investicija ruskog aluminijumskog magnata Olega Deripaske u KAP promašaj. Nisam sklon ocjenama da su Rusi do sada išta izgubili, kaže Đukanović, koji smatra da je kupac KAP-a isključivo na dobitku.
Pitanje je samo je li to njih zadovoljava, ali ima jedna činjenica s kojom se mora računati, da je cijena električne energije u ovom dijelu Europe vrlo visoka, odnosno u cijeloj Europi, i da im treba računati u narednom periodu, a da industrije, kakva je aluminijumska industrija, ne mogu da ponesu vrlo visoku cijenu električne energije za aluminijum kakva vlada u Europi.
Kanadski magazin Report on Business podsjeća da kombinat aluminijuma koji je kupljen 2005. godine za 48,5 miliona eura u stvari mali igrač u Deripaskinom sistemu, ali da ipak predstavlja skupu i odgovornu investiciju, jer ova kompanija ostvaruje oko polovinu dobiti ukupnog crnogorskog izvoza. KAP-ova stara i energetski iscrpljujuća tehnologija samo je lošu situaciju napravila gorom, ocjenjuje se u tekstu čiji autor navodi da je KAP prošle godine ostvario gubitak od oko 2,3 miliona eura, te da bi lako mogao izgubiti i više ukoliko cijene električne energije porastu. Izlaz iz sadašnje situacije je da vlasnik kombinata aluminijuma napravi energetski objekat koji bi zadovoljio potrebe KAP-a za električnom energijom, kaže Vojin Đukanović.
Sad je situacija povoljna da to urade sa drugim blokom termoelektrane Prijevlja, a kasnije da učestvuju na međunarodnim tenderima oko izgradnje novih hidroenergetskih potencijala u Crnoj Gori, kao i svaka druga kompanija, i da sa time razviše problem električne energije. Normalno, pod uslovom da su Rusi i dalje zainteresovani da na ovom dijelu Europe koriste aluminijsku industriju i boksit i rudu boksita za svoje potrebe kao i do sada.
Jedan od najvećih kritičara privatizacije podgoričkog kombinata aluminijuma je Branko Radulović, potpredsjednik Pokreta za promjene, koji kad je riječ o KAP-u prvo kaže da je ova privatizacija problematična sa više aspekata, a podsjeća i da se u stvari još uvijek ne zna ko je pravi vlasnik ovog preduzeća, odnosno ko se krije iza offshore kompanije koja gazduje KAP-om.
Faktički to je bilo legalizacija nelegalnih poslova koji je bilo u prethodnih 15-16 godina dana. S druge strane je počivala na izuzetno visokim subvencijama. Kako je došao novac, na koji način, da li je to bilo i utjecaj političkog djelovanja Putina i ostali, ne zna se faktički što je se dešavalo iza zatvorenih vrata.
O problemima kombinata aluminijuma se nije govorilo dok je cijena aluminijuma bila visoka, a električna energija jeftina. Rok u kom važe subvencionisane cijene električne energije za kombinat aluminijuma ističe za godinu i po dana, a još uvijek nije riješeno pitanje daljeg snabdjevanja strujom koja je sve skuplja. S druge strane, cijena aluminijuma više nije visoka kao prije. Potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović.
Nije se iskoristilo više koja subvencija električne energije ovih 5 godina dana. Nije se iskoristilo ono što je bilo izuzetno visoka rast aluminijuma u ovom periodu. Nije se iskoristila visoka potražnja za aluminijum i aluminijskim proizvodima. Nije se ušlo sa revitalizacijom i restitucijom ukupnog energetskog repovanca. Jednostavno se radilo na tome da se izvuče što više novaca, da se on legalizuje u onom periodu kada je bila visoka cijena aluminijum i da je tada profit u toj godini bio kombinat aluminijuma nekog oko 100 miliona eura, a istovremeno se radi o mnogim poslovima koji su sa onim komercijalnih poslova koji su dosta bili sumnjivi oko preuzimanja KAP-a, koliki je bio dug, također je to problematično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Od partijskih funkcionera iz Crne Gore Nacionalnoj konvenciji demokratske stranke u Koloradu, na kojoj će zvanično biti objavljena nominacija Baracka Obame na predsjedničkim izborima u Americi, prisustvovat će jedino lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić, pripremio Petar Komnenić.
Zvanična nominacija Baracka Obame za kandidata na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama obavit će se na Nacionalnoj konvenciji Demokratske stranke krajem ovog mjeseca u Koloradu. Taj događaj od 1984. organizuje Nacionalni demokratski institut iz Vašingtona, a prisustvuju mu državni funkcioneri, parlamentarci, partijski lideri i diplomate iz preko 100 zemalja. Organizatori po pravilu pozivaju predsjednike socijaldemokratskih partija širom svijeta, a poziv je proslijeđen i crnogorskim partijama koje nose taj predznak. U Kolorado će ipak otputovati samo predsjednik opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić.
Čast mi da je u ovoj priči prepoznat SNP kao partija koja zaslužuje da se nađe na završnoj konvenciji Demokratske stranke u Koloradu, a sa druge strane, ja u životu nikad nisam postavljao visoke ciljeve. Nemam ni velika očekivanja. Imam očekivanja da zaista naučim na koji način funkcioniše kompletan sistem, kako predlaganja, tako i šta će se sve raditi da bi se glasači u Americi ubijedili da glasaju za gospodina Obamu. Odnosno, na koji način izvršiti prezentaciju tih programa i u čemu je razlika između gospodina Obame i gospodina McCaina.
A kako komentarišete informaciju da se niko drugi od partijskih funkcionera iz Crne Gore neće odazvati ovom pozivu?
Pa ja, vjerujte mi da kad sam dobio poziv, nisam se bavio sa tim da li je dobio takav poziv bilo koji drugi predsjednik, bilo koje druge političke partije. Iskreno znam dio razloga zašto se nisu neki od njih odazvali, ali i razumijem nervozu pojedinaca koji i nisu dobili taj poziv.
Poziv su primile i vladajuće partije u Crnoj Gori, ali njihovi predstavnici neće otputovati za Sjedinjene Američke Države. Lider socijaldemokrata Ranko Krivokapice nije odazvao pozivu zbog, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, ranije preuzetih obaveza, a prethodno utvrđen raspored stao je na puti premijeru i predsjedniku DPS-a Milu Đukanoviću, portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Naravno da je među prvima poziv koji su uputili iz NDI-a za prisustvo konvenciji Demokratske stranke u Koloradu stigao i na adresu Demokratske partije socijalista Crne Gore. Predsjednik Đukanović je taj poziv kao predsjednik najjače partije u Crnoj Gori dobio, zahvalio se na pozivu, ali i rekao da zbog obaveza koje ima neće prisustvovati toj konvenciji. Zato će svakako biti prilika u nekom narodnom periodu, a saradnja i dobri odnose i između DPS-a Crne Gore sa Nacionalnim demokratskim institutom i svim partijama socijalno-demokratske orijentacije su u kontinuitetu dobri i naravno da će kao takvi biti i očuvani.
Prema radnom planu konvencije, učesnicima će se obratiti Hillary Clinton, dva kandidata za potpredsjednike Sjedinjenih Američkih Država i naravno Barack Obama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom podsjećamo. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobjedom nad Hrvatskom ušla u polufinale olimpijskog turnira. Antievropski lobi koči pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji. Ukinuto rješenje kojim je optuženima iz akcije Olov let nakon izricanja presude ukinut pritvor. Moskva ne može da podrži nacrt rezolucije u kojoj se traži hitno povlačenje ruske vojske iz Gruzije. U Alžiru nove žrtve u seriji bombaških napada. To je, poštovani slušalci, bilo sve što smo vam pripremili za danas. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mladen Zadrima.